Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatda yerleşýän A-Market süwda dukany doly ýapyldy. Bu waka süwda dukanynyň eýesi Döwlet Ataýewiň türk opozisioneri bilen gatnaşykda aýplanyp, uzak möhletli türme tutuklugyna hüküm edilendigi barada Azatlyk Radiosynyň maglumatlaryň gelip guşmagynyň iýdi ýanyna gabat geldi. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, Mir Baýdarynyň Günwatar tarapyna yerleşýän ortaça 300 kvadrat metr meýdan tutýan bu dukanynyň gapsyna geçen hepdeniň şenbe güni ýerden gulpurlyp, oňa ýörüýtü möhürli kagyz ýelmelipdir. Aýdylyşyna görä, bu dukany azyk we süwda haritlaryny getirmek geçen hepdeniň başyndan besedildi. Şondan soň öňden bar bolan haritlar hem öňküsinden ortaça 15% arzanlanyp satyp başladylar. Şunna alıcılar, dükkan satıcılarının bu ardanlaşığın uzak vakti çinli duvam edip etmeyecekti varada soranlarına, A-Market'in yapılacağı varada kilamağı söz aytman, haritleri könülmeke, satmağı gözünü tutuyandıklarını meyelim ettiler. İmma geçen hepdenin anını günü, yerden A-Market'te satılmadık haritler yürütü maşinları yüklenip, niredir bir yere ekidilip başlanını. Azatlık Radyosu'nun bu yere varın havarçıları, dükkan satıcılarının haritlerin nire ve neyem için alınıp gidiliyen Ýanygwarda anyk maglumat alyp bilmediler. Ýöne şol günün giýişligi süwda dukanyna karytlaryň galyn gaçany da uloglara ýüklenip alynyp gidildi. Käwirler bolsa, Mir Baýdarynyň aksiýadygärler tarapyndan satyn alyndy. Munyň netijesinde anyny günü sagat 22:00-lu A marketiň içinde ýekeje de harit galmady. Şenbe günü ýerden süwda dukanyna tekçiler hem ýekan-ýekan sökülip alynyp gidildi we dukan doly ýapyldy. 2000-njy ýylyň başlarynyň açylan A-Market'iň ýapylmagy umuman garaşlyan bir ýagdaý diýip Aşgabatda ýaşaýan syýnçy we ýazyjy Amanrat Bugaýew aýdýar.
Ýyl içinde mundan bir kaýçany fuwap töwere bolup, A-Market'iň eýesi Gülen bilen hyzmatdaşlykda aýtlanyp tutuk edilipdir. Şu sebäpli şu marketiň indik bali näbelli bolup galýar diýip şowat mundan aý ýarym iki aý bolup gurulmalary ýaýratdy. Geçen hepdeniň başyna öňki hepdeniň ahyryna bolsa şol A-Market'iň ihaky eýesiniň uzak möhlede tutulugy hukm edilendigi hakynda da ýyl içinde ýa-da şu söwda merkeziniň öz goly goltumynda ýerleşýän henaga haritlerin satýan kiçirat dukanlaryna, şo dukanlarda işleýärlerim, şo gururunu özlerinin müşterilerine, tanışmışlarına gururun veriyadiler.
Gepin gerdişini göre aýtsak, ortaça 50 adamı iş bilen üpçün edýän bu süwda dukanynyň eýesi Döwlet Ataýew, türk oppozisioneri Fetullah Gülen'in hizmet topary bilen ara gatnaşykda aýplanyp, geçen ýylyň oktýabr aýynda tutuk edilipdi. Onun bilen bir hatarda Aşgabatyň Merdem Dynjalş merkedi we Alpet Steakhouse atly restoranyň eýesi Resul Atagelliýew we başga da türkmen türk liseýleriniň öňkü mugallimleriniň ençemesi tutsak edilipdi. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň çeşmeleri Ahal welaýatynyň sugudynyň 8-nji we 9-njy fevralda 30-dan gowrak adama hökm çykaranlygyny habar berdi. Azatlygyň söhbetdeşi süýt edilýänleriň arasynda Türkmenistanyň tanymal telekeçiler Resul Atagelliýew, Döwlet Ataýew we Döwlet Amangelliýew iş kesilendigini belläp, özüniň gören dokumentlerine görä Atagelliýewiň we Ataýewiň 25 ýyllyk türme tutuklugyna hökm edilendigini aýtdy.